Gepleýär az atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 16-njy iýuly, hepdeniň penşenbe güni, eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Aşgabat Dolomoy bazarlaryň ýapylmagy azyk haritlarynyň 2 hesse gymmatlamagyny getirdi. Berdi Muhammedow balyk tutup ýetim çağalary naharlady. Kıyınçılar onun İsa Peygamber'e öykünýändigini aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasynda serhetde gysga wagtlyk ýatyşan çaknyşyklaryň 16-njy ýuldy. Iýerden ýene dowam edenligi habar berildi. Eki tarap birek-birek öz serhedine hüjüm etmekde we owalary oka tutmakda aýyplady. Ermeni goşuny özüniň demirgazyk günnegör tawuş etrabyna ýerleşýän serhet postlarynyň birini Azerbaýjanyň daň atmazynyň öňe süýresini eden hüjümini puja çykaranlygyny öňe sürdi. Gazaply ýaraglysy söwüşden soň düşman ýyza gaýtaryldy. Olar ýetki çekdi diýip Gorunmak ministrliginiň metbuat sekretary Şuşan Stepanyan aýtdy. Olşondan soň Azerbaýjan güýçleriniň serhediň çägini yerleşen iki ermeni obasına minatar ve gaubisi bilen hücum edip başlandığını aytti. Häzirki wagtda ok atışyk dowam edýär diýip Stepanyan ýerden Facebookda ýazdy. Bu aralykda Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi ermeni güýçlerini tawuş bilen serhetleşýän Tuz etrabynyň azeri ýowlaryna hemde özüniň öň hatarlardaky goşunlaryna hüjüm etmekde aýyplady. Ministrlik munyň jekme-jekligini aýtmady. Ermenistan bilen Azerbaýjan güýçleriniň arasynda 15 eskeriň ölümüne hemde halkara jemgyýetçiliginiň aladalaryna sebäp bolan 3 günlük gany çakmyşyklaryň ýygyany berilen Bir günlük ara kesmeden soň sewitde täzeden söwüş ýüze çykdy. Moskwada Rus polisiýasy ýangy ýakyna täsirlenen we prezident Vladimir Putin 2036-njy ýyl üçin 2 möhlete wezipede galmagy ruhsat berýän soňky konstitusiýa ýetgitmelerini protest bildiren ýüzden köp adamy tutsuk etdi. Garaşy syýasy wezipçilik guramasy OVD Info 15-nji ýylda awynyň 147 demonstrantyň tutsuk edilenini aýtdy. Olorun käbiri soňra boşadyldy. Körün Taýmyň korrespondenti polisiýanyň protestçileri asfaltyň üstüne süýreýişine we olorun birini saçından çekip polisiýanyň ulagyny äkidişine şaýat boldy. Moskwanyň merkezi Puşkin meýdanyna ýönelen ýüzlerçe adam ýagşyň astyna Putin işden çekil. Putin ogry diýip gygyrdy. Belarusa öňümizde kan geçirilecek prezidentlik saylawlaryny iki esasy dalaşgaryň saylawlardan çetledilmeginiň ýa-ni polisiýa müňlerçe demonstrantçyny zorluk bilen dargadandan soň prezident Aleksandr Lukashenko Gunwatar tanqidini ret etdi. Bir hiç kimin bilen edip ýaşamaldygyny aýtmagyny islemeýär diýip Lukashenko 15-nji ýulda Gunnogor Vitebsk şäherini yerli häkimetler bilen geçiren duşuşugyny aýtdy. 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawyny bu wezipä ýylyny 6-njy möhlete dalaş edýän 65 ýaşly lider ýurdu ählik kanuny ýollary bilen gorumagy wada berdi. Bizi ne maýdan ne de rewolýusiýalar ýardym berer diýip Lukashenko 2014-nji ýylda goňşy Ukrainada Russiýa taraptar Viktor Yanukovici wezipeden agdaran hemde Evromaydan ýylyp bilinýän hökümete garşy protestleri göz öňünde tutup aýtdy. Lukashenko bu sözleri saýlaw komissiýasynyň möhüm dalaşgärleri çetletmegine garşy geçirilen protestlerde polisiýanyň adyndan 301 adam tutsak etmeginden bir gün soň aýtdy. ABŞ Kongresi koronavirus pandemiýasy döwründe transatlantik ýaranlar bilen gatnaşyklary ösdürmegin ýollaryny ara alyp maslahatlaşýan mahaly Günnogor Evropada demokratik ýyza gaýdyşlygy alada bildirýär. Wekil Bill Keating bilen Dina Titus 14-nji ýulda wekiller öýüniň daşary gatnaşyklary komitetine öňkü kommunistik ýurtlaryň şol sanly Polşanyň we Wengriýanyň ýolbaşçylarynyň pandemiýany öz häkimetlerini berkitmek üçin ulanýanlyklaryny aýtdy. Bir günnogor Evropada adam hukuklarynyň kemsedilýändigini, jurnalistlere hüjüm edilýändigini we şular ýaly başgada bir toparlady görýäris gynansakda, bir virus döwründe bolup geçen demokratik ýyza gaýdyşynyň täsirleri bilen mundan soň köp ýyllap iş talaşmaly bolar diýip Titus aýtdy. Şeýle-de ol Ukrainanyň reformalary ýyza çekmeginden aýratyn alada galýanlygyny aýtdy. Geçen ýyl korrupsiýa garşy göreşmek hemde ýurdu daşary ýurtmaýy goýumlaryny çekmek wadalary bilen uly ýeňiş gazanan Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski wezipä girişmeginden 6 aý soň reforma hökümeti işden boşatdy we bu aý ýurdun merkezi bankynyň başlygy syýasy basyşdan şikaýet edip wezipeden çekildi.